Levila proovis järele, kui kerge või raske on Eestis relvaluba hankida. Minu teekond relvani. Märtsi lõpp. Vismari psühhiaatri haigla. Psühholoogi kabinet. Veidi kulunud moega rohelises sametis toolid, kõrged laed. Psühholoog, keskealine naisterahvas, istub minust väga kaugel, just kui suure ruumi teises otsas. Vist koronaaja mõju. Korraga tõuseb ta püsti ja astub mulle lähemale. Osutab minu ees paberil lõvi pildile. Emane või isane? Ma ei tea, ma pole looduses eriti tugev. Tema peenikesed kulmud tõusevad kõrge kaarena. No kuulge, ärge tehke nalja. No isane, pakun. Muidugi, tal on ju lakk. Aga öelge, mida eesti keeles lakk veel võib tähendada? Nagu lõvilakk, siis on lakk, mida kantakse pindadele, kaitsmiseks. Üks asi on veel, ütleb psühholoog kavalalt. Vaikus. Ah jaa, see on maal see koht, kus hoitakse heinu. Aga mida tähendab ehalkäimine, küsib ta järsku. Ehalkäimine? See on vist nagu kossjaminek, vastan. Olete te ehal käinud? Mille järgi poiss aru saab, kas tüdruk ootab teda või mitte? Jään mõtlema. Akendest paistab sinine taevas, puude pungad pole veel puhkenud, aga linnud juba askeldavad. Äkki redele järgi, kui see on püsti? Samas, miks sa seda küsib, kas sel on mingi tagamõte? Oodake, kuidas see kõik üldse relvadesse puutub? Märtsi keskel otsustan, et hakkan relvaluba tegema. Ma olen käinud kaitseväes, lasknud seal kuulipildujast, automaadist AK-4, hiljem reservõppe kogunemiste ja liisraellastega lillist. Siviilis mul kokkupuude tulirelvadega puudub, pole kunagi püstolistega revolverist tulistanud. Ei mäleta, et isegi käes oleks hoidnud. Pole olnud huvi ega vajadust. Ometi kehtib politsei ja piirivalvuameti andmetel Eestis märtsi lõpu seisuga 25 504 relvaluba. See teeb umbes igal 50. Inimesel. Ma ei oska öelda, kas seda on palju või vähe. Kortermajas, kus elan, on 60 korterit, kus elab kokku tõenäoliselt üle 100 inimese. Statistiliselt on kahel meie maja elanikul kodus relv. Meie maja pole eriti suur, tean paljusid nägupidi. Seaduslikke tulirelvi on veelgi rohkem, 56 625. Igal loomanikul keskmiselt 2,2 relva. Meie majas üle 4 relva. PPA ütleb, et Ukraina sõda suurendas huvi relvalubade vastu plahvatuslikult. Selline asi paneb mõtlema. Miks Eesti inimesed relvi tahavad? Kas ühiskond muutub sellest turvalisemaks? Kui lihtne või raske on üldse tavalisel inimesel relvani jõuda? Ausalt öeldes pole mul õrna aimugi, kuidas alustada. Naiivselt lähen PPA iseteenindusse, püüan taotluse sisse anda. Õige pea jalutan sealt aga selge ees välja. Ma ei tea, mis liike relva ma tahan ja üldse valida tohin. Valik on kirju, alates silerautsest revolvrist kuni püstolkuulipilduja ja granaadiheiteni välja. Lisaks pole mul tervisetõendit ega 16 tunnise esmaabikoolituse läbimise tunnistust. Kolleeg Andres soovitab ühendust võtta mõne lasketiiruga ja neilt nõu küsida. Silma jääb taktikalise laskmise keskus ehk TLK, millel on sotsiaalmeedias palju jälgijaid. Helistan neile. Õrna, vene aktsendiga meesterahvas soovitabki esimese asjana kirja panna perearsti, psühhiaatri ja esmaabikoolituse aeg. Samal ajal tuleks võtta mõnelt lasketiirult relvaloo koolituse pakett. Seadus seda ei nõua, aga ilma ettevalmistuseta olevad politsei teooria ja laskeeksami läbimine keeruline, algajal pea võimatu. Uurin, kaua relvalooaga üldse aega võib minna. Ta pakub, et 1,5 kuni 2 kuud. Huvi on suur. TLK ütleb kodulehel, et muretseda pole vaja. Nad on kõik kursusel olevad isikud laskma pannud. Relvaloa koolituse paketi hind on 250 eurot. See sisaldab poolepäevast teooriaõpet ja 3 individuaalset lasketrenni, kus võib läbi lasta 50 padrunit. Lisaks saavad kõik osalejad püstooli Glocki ostmisel 10% alla. Kirjutan TLK üldmeilile, kas ja kuna saaksin alustada. Mulle vastab tuntud relvainstruktor Martin Pahovski, kes sai ligi 3 aastat tagasi abikaasalt kuuli pähe, et järgmine koolitus toimub uue nädala teisipäeval kell 16:00. Kas koolitaja ongi Pahovski ise? Järgmistel päevadel suhtlen perearstiga, kes saadab mind esmalt psühiaatri vastuvõtule. Saan Vismari haiglasse aja 1,5 nädala pärast. Öeldakse, et lisaks psühiaatrile pean tegema veel psühholoogilised testid, mis teeb visiidi hinnaks 90 eurot. Arvutan peas, et relvaloani jõudmine läheb maksma umbes 400-500 eurot. Teist sama palju maksab odavama hinnaklassi tulirelv. Aga mis liiki relva ma üldse tahan? Pikka püssima aihale. Revolver, mille tunneb ära trumli järgi, on minu arust stiilne, eriti kui tal on pikem toru. Samas on püstol, näiteks Glock 17 ja 19 Eesti inimeste kodudes tunduvalt levinum. Glocki kasutab ka meie politsei. Kiidetakse relva töökindlust, aga samas head hinda. Seega teen valiku püstoli kasuks. Kas Glock 19 või 17 ma ei oska veel öelda. Mis neil üldse vahet on? Enne koolitust mõtlen välja legendi, miks ma relvaluba taotlen. Eelkõige rõhun enese ja varakaitsele. Mainin Ukraina sõda, mis on julgeoleku olukorda ärevamaks muutnud. Samuti soovin õppida relva käsitsema. Miks mitte teha ka lastmisest endale uus harrastus? Peaks sobima küll. Paljassaares asuva vana telliskivist hoone ette on pargitud palju suuri autosid. Volkswagen Amarok, Nissan Navara, mitu uuemat BMW Jeepi. Näen ühest väljumas punase mantli ja kõrgete kontsadega naisterahvast. Meid juhatatakse 3. korruse koosoleku ruumi, mille aknast paistab loksuv meri. Aknalaual seisab aga jõulutäht ja puidust kabaga kuulipilduja. Ilmselt MG42, mida kasutasid sakslased teises maailmasõjas. Toa nurgas on vana kuulibrits, mis tuleb tuttav ette filmist Nimed marmortahvlil. Koolitaja Tõnu annab mulle pihku mataka relvaseaduse. Selle järgi hakkame täna õppima, ütleb ta pika laua otsas istet võttes. Tema ees lebab 2 relva. Üks on vist Glock ja teine väiksem revolver ning paar padrunit. Kuna kõik osalejad ei ole veel saabunud, räägime niisama juttu. Kuidagi läheb jutt psühiaatrite peale. Tõnu ütleb, et psühholoogilisi teste, ehk nii-öelda ärilist meditsiiniteenust pole mõtet lasta endale kaela määrida, saab ka odavamat läbi. Näiteks teab ta psühiaatreid, kellega saab asjad aetud videokõne teel. Pagaan! Mida ma sinna Vismarisse ronin, mõtlen sel hetkel. Millegi pärast olen oma peas valmistunud, et koolituse alguses küsitakse kõigilt osalejatelt, miks nad siia tulid, miks nad relvaluba vajavad. Mitte midagi sellist ei ole. Näib, et siin seltskonnas peetakse relva omamist ise enesest mõistetavaks. Keegi ei pea mitte midagi põhjendama. Koolitaja võtab paperipaki ette ja lükkab palli veerema. Käime relvaseaduse paragraafi kaupa läbi. Mis on relv, kuidas relvi liigitatakse, mida tuleb teha siis, kui relv saadakse päranduseks, mis on siviilkäibes keelatud ja mis piiratud relvad. Ja nii edasi. Saan üsna kiiresti aru, et asi kisub väga kuivaks kätte, üks keeruliselt sõnastatud paragraaf teise otsa. Vaatan enda ümber ringi. Lisaks koolitajale on ruumis 4 naist ja 4 meest. Minu vastas istuvad 2 nooremat naisterahvast, kes paistavad kolleegid. Nad konspekteerivad hoolega, neil on kaasas mitu erivärvi markerit, millega nad relvaseaduse olulisemad kohad alla joonivad. Minust vasakul istuv vanem härra paistab olevad relvamaailmaga juba üsna hästi kursis. Tuleb välja, et ta on varem relvaluba ja relvi omanud. Ta küsib spetsiifilisi küsimusi, näiteks, kas ta tohib postiga välismaalt relva lööknõela tellida. Siis on seal üks range olemisega meesterahvas, tundub, et jahimees, kes suurt ei räägi. Minust paremale jääb noormees, kes osutub kõige aktiivsemaks küsijaks, omamoodi vestluspartneriks koolitajale. Aeg-ajalt jõuavad nad Tõnuga ära tundmisele, et nad on mõlemad mõnest haruldasemast relvast tulistanud. Oli alles tagasilöök, ütleb noormees, mis peale vahetavad nad tähendusrikka pilgu. Lisaks teeb ta kibedad nalja riigilõivud üle. Relvaloa taotlemisel riigilõiv, eksamile minekul riigilõiv, soetusloa tegemisel riigilõiv, loa pikendamisel riigilõiv, relvakandmisloa riigilõiv. Pank võiks mulle eraldi fondi teha, kus riik saab igasugu toimingute jaoks lõivu võtta. Väikese ilinemisega jõuavad tundi keskealine naine ja tütarlaps, kes kannab roosat kampsunit. Ta paistab väga noor. Mitmel korral näen teda haigutamas, tundub nagu ema oleks ta siia vastu tahtmist toonud. et lisaks koolitükkidele peab nüüd hakkama ka relvaseadust tuupima. Koolitaja Tõnu selgitab aga väsimatult 30 leheküljelise relvaseaduse üksikasju, vaatab paragrahvide, lõigete ja punktide taha. Mida aeg edasi, seda enam kumab läbi tema kriitika seadusandja, ametnike ja politsei aadressil. Ta peatub tihti mõne paragrafi juures, kortsutab kulmu ja ütleb, et selles pole mitte mingisugust loogikat, ärge püüdkegi sellest aru saada. Ta heidab seaduse kirja pannud inimestele ette eluvõõrust, öeldes, et mõned neist ei pruugi vahet teha isegi revolveril ja püstolil. Tõnu võtab ka kohtade kallal, mis on kummaliselt sõnastatud. Näiteks ütleb üks punkt, et relvaluba omav lapsevanem või laskeinstruktor võib oma vastutusel ja vahetu järelevalve all anda lasketiirus või laskepaigas oma isikliku tulirelva ja selle laskemoona kasutada vähemalt 12-aastasele lapsele. Aga kui ma tahan tiirus relva oma sõbrale laenata, küsib keegi laua tagant. Selleks peate te enne olema lapsevanem, viitab Tõnu tõsise näoga absurdsele olukorrale. Tal ongi paljudele jõuamete esindajatele omane huumorisoon, kus kildu rebitakse surmtõsisel ilmel, aga nii, et kõik naeravad. Koolitaja ei tee saladust, et riigivõim teeb relvaloa saamise järjest keerulisemaks. Et teil läheks isu ära juba enne eksamile jõudmist, ütleb ta. Saan sellest päriselt aru alles hiljem, kui Tõnu kuvab seinale teoorieksami näidisküsimused. Ta täpsustab, et need pole ametlikud, vaid tuletatud eksamil käinud endiste õpilaste tagasiside põhjal. Kui ma uurin, kas saan testega veebis iseseisvalt lahendada, nagu näiteks enne autokooli eksamit raputab Tõnu pead. Riigi eesmärk pole see, et te eksami ilmtingimata läbiksite, ütleb ta. Tõnu lisab kahetsusega, et Eesti liigub pigem Lääne-Euroopa suunas, kus eraisikute tulirelvade omamist tahetakse üha rohkem piirata, kuni selleni välja, et relvad korjatakse üldse käest. Demokraatlikus riigis peaks jõu monopol olema riigi käes, vähemalt on see riigivalitsejate arvates ainuõige seisukoht, ütleb ta. See sütitab seltskonnas elava arutelu. Leitakse, et ründe, õnnetuse või mõne muu jama korral võib politsei sündmuspaika jõudmine, eriti maapiirkonnas, väga palju aega võtta. Seetõttu tuleb mõelda sellele, kuidas enda kaitsmisega iseseisvalt hakkama saada. Tulirelv olevat selleks üks efektiivsemaid võimalusi. Appi ruttaval politseinikul on just sel põhjusel tulirelv vöö peal. Minust paremal istuv noormees tõstatab paar korda koera teema, see paistab tal südamel olevat. Ta räägib loo, kuidas nende külas on lahtine koer, kes käib pidevalt lapsi ja teisi koeri kimbutamas. Kui üks naabritest andis märku, et tal on kodus relv, pidas koera omanik seda ähvarduseks, mis peale kutsus politsei. Keegi seltskonnas kostab selle peale kuivalt. Miks te koera juba maha lasknud pole? Enam kui 5-tunnise koolituspäeva vältel jagab Tõnu ka hulgaliselt soovitusi. Ärge dokumentide sisseandmisel üle pingutage, paneb ta südamele ja räägib loo ühest tegelasest, kes olevat taotlenud kõiki saada olevaid relvaliike, põhjendades, et äkki võib tal neid igaks juhuks vaja minna. Lisaks ei tasuvat minna jutuga, et hakkate kellegi üle kohut mõistma, ühiskonnas korda looma. Minul tekib küsimus relva hoidmise kohta. Seadus ütleb, et relvakapp, lukustatav sahtel ega laegas ei ole nõutav ühe relva ja laskemoona puhul. Sel juhul tuleb relva ja selle laskemoona hoida hoiukohas, mis on kõrvalistele isikutele raskesti avastatav ja kättesaadav. Mida see hoiukoht endas kujutab? Tõnu möönab, et see on seaduses järjekordne segane koht. Kas lillepotis või köögikapis kasturli taga on piisavalt raskesti avastatav koht? Küsib ta ja klass naerab. Ehkki seadus seda ei nõua, soovitab ta aga ühe relva omanikel soetada korralik relvakapp ja kutsuda politseinik seda kontrollima. Vastasel juhul, kui relv läheb kaduma ja sellega pannakse toime õigusrikkumine, saab inimest süüdistada, et ta hoidis relva lohakalt. Esimest korda mõtlen, kuhu kurat ma end mässind olen. Kus ma selle relvakapi veel saan, kuhu ma ta paigaldan? Lisaks täiendab keegi seltskonnas Tõnu juttu, et kapp tuleb põranda või seina külge kruvida. Mida mu elukaaslane sellest arvab? Meil on ju väike korter, ruumi vähe. Ja selle kuluga ma alguses üldse ei arvestanud. Intensiivne koolitus lõpeb 9:30, kui väljas on juba pime. Tõnu rõhutab, et mis iganes küsimused meil relvaseaduse kohta tekivad, võtkume temaga ühendust, ta aitab. See osutub hiljem ka tõeks, ta on väga abivalmis. Siiski hoiatab ta, et järjekorrad eksamile on pikad, mistõttu ei pruugi me enne suve üldse löögile pääseda. Asju kokku pakkides üritab üks naisterahvas enda ja õpetajaga vaheldumisi aru pidada, mida kõike on vaja teha. Psühiaatrivisiit, perearsti tõend, esmaabikoolitus. Kas laske eksam on ka? Kuna ma lasketrenne võiksin võtta? Mis siis, kui ma teoore eksamile saan alles 2 kuu pärast ja mul on kõik juba meelest läinud? Seejärel ohkab ta raskelt. Jah, teekond relvaloaani ei tundu meelakkumine. Ega vist peagi olema. Paar päeva hiljem meenub mulle Tõnu jutt, et võibolla ma ei peagi uut esmaabikoolitust läbima, sest paljudel kehtib see veel autokooli aegadest. Helistan oma Võru autokoolile, uurin, kas neil on saata mulle 13 aasta tagust tunnistust. Saan teada, et vahepeal on seadused muutunud ja see enam ei kehti. Registreerin end Tallinnas uuele 2-päevasele koolitusele. See maksab 96 eurot. Kuid enne jõuab kätte Vismari külastamise aeg. Kui ma olen vastuvõtu tädile 90 eurose arve maksnud, avastan, et tšekile on kirjutatud eksistentsiaalpsühhoterapeudi vastuvõtt. Kas relvad on tõesti niivõrd eksistentsiaalne teema? Koputan põgusalt psühholoogi uksele ja vajutan lingi alla. Naisterahvas kuvari taga vaatab mind üle õla üllatunud pilgul. Ütleb, et hea, et tal suu täis polnud. Siiski palub ta lahkelt vabalt valitud tooli listet võtta. Kuidas te oma relva siis kasutama hakkate? Küsib ta lõbustatult. No enamus aega on ta ilmselt kodus kapis, haaran kinni küsimuse omapärasest sõnastusest, aga muidu plaanin... Ahaa, ehk siis enese ja vara kaitseks, paneme kohe kirja, lõikab ta vahele. Nii ei jõua ma mainida relva käsitsemise ja laskeharrastuse tekitamise soovi. Aga pole lugu. Pigem kartsin, et ta hakkab mind praadima, pinnib välja, kas ma teen siin mingit eksperimenti. Uurinud mu haridustaseme ja töökohta võtab ta ette meelemürgid. Küsib, kuidas mul joomisega on. Vastan, et pole probleemi. Vahepeal ikka pruugin, aga no mõistuse piires. Aga uimastid. Teie kui humanitaarse haridusega inimene, äärmiselt huvitav oleks teada, mida te narkootikumidest arvate, küsib ta ilmekalt, isegi kerge teatraalsusega. Kas see on tema jaoks nagu väike etendus? Millegi pärast tuleb mul kohe meelde hiljuti kirjutatud lugu narkobussist. Otsustan, et lähenen ühiskondlikult. Räägin, et sõda narkootikumide vastu on läbi kukkunud, karm keelupoliitika ei paista töötavat. Seega peaks aineid kuidagi mõistlikumalt reguleerima, ka legaliseerima. Psühholoog torutab huuli ja ajab kulmu kipra. Saan kiiresti aru, et võib-olla polnud see päris vastus, mida relvaloa taotlemisel andma peaks. Või nii, ohkab ta. Tarvitate siis ise ka? Ei, mina ei tarvita, ütlen kiiresti. Kui kunagi ammu tegin kanepit, aga see on ka kõik. Järgmisena asetab ta mu ette lauale paberilehe Montreal Cognitive Assessment ehk MOCA testi. See peaks hindama mu vaimseid võimeid. Esimesena pean ühendama joonega numbrid ja tähed, seejärel kopeerima kuubi. Siis saan õudusega teada, et mul tuleb joonistada kell ja märkida kellaajaks 11:10. Ilmselt ei usu, aga mul on seieritega kellast arusaamisega mingi jama. Mul võib minna 20 sekundit, et pihta saada, kumb osuti näitab tunde ja kumb minuteid ning palju lõppkokkuvõttes siis kell on. Olen väikses saadik kasutanud ainult elektroonilisi kellu ja teen seda siiani. Kui pagana narr oleks sellepärast psühholoogilt punane tuli saada. Pika pusimise peale saan osutud siiski paika ja hingan kergendatult. Psühholoog ei mõista mu kimbatust. Lisaks lõvi ja ehalkäimise loole küsib psühholoog lihtsamaid arvutustehteid. Samuti loetleb 5-6 sõna ning palub need õiges järjekorras meelde jätta. Lõpuks pean nimetama minuti jooksul nii palju A-tähega sõnu, kui pähe tuleb. Armastus, ahnus. Oota, miks ma pagan neid kõrvuti mainisin? See ajab rütmi sassi. Vaatan kabinetis otsivalt ringi. Aken, arvuti, aas, pea on täiesti tühi, amb, kokku saan 11 sõna. Siin ma oleks teilt rohkem oodanud, ütleb psühholoog pettunult, eriti kui teile rääkimise eest palka makstakse. Kõigest hoolimata saan MOCA testis maksimumpunktid. Hiljem kodus googeldades avastan, et ka Donald Trump läbis moka edukalt ja nimetas end see peale stabiilseks geeniuseks. Seejärel teen veel ühe testi, mis peaks hindama mu meeleolu. Seal küsitakse küsimusi stiilis, kas olen kurb, kas tunnen lootusetust, kas kannatan huvipuuduse all. Panen igale poole üldse mitte või harva, et asi oleks kindel. Vastuseid lugedes järelda psühholoog, et võiksin siiski pöörata rohkem tähelepanu oma psühohügieenile. Mis see veel on? Muretsege vähem, tegelege loominguga, valmistage head toitu, serveerige seda ilusatelt puhastelt nõudelt. Olge kohal, käige rohkem looduses, hoolige endast. Räägib ta innustavalt nagu õpetaja Laur Paunvere koolipoistele enne suvevaheajale minekut. Poole tunni asemel oleme vestelnud juba 45 minutit, aga vestlus on olnud lõbus. Seejärel tõuseb psühholoog püsti ja ütleb, et läheb korraks psühhiaatri kabinetti ja kannab meie vestlusest ette. Ilmselt tänu sellele ongi jutt psühhiaatri juures lühike. Too on vanem meesterahvas, kes kannab endiselt maski. Ta küsib pilk laual, mis mu perekonna seis on, kas ma tööl käin, mis hobidega tegelen. Kui mainin kokkamist, vaatab ta esimest korda minu poole ja noogutab tunnustavalt. Seejärel ulatab ta mulle paberid, mis tuleb edasi anda perearstile. Kui küsin, kas ma olen testid läbinud, noogutab ta vaevu märgatavalt. Koduteel lappan psühhiaatrilt saadud pabereid. Märkan, et teisele leheküljele on kirjutatud raskesti loetavas käekirjas suhteliselt terve. Mida see tähendab? Oli see ikka noogutus. Märtsi lõpus ühel õrtsisele esmaspäeval lähen kahepäevasele esmaabikoolitusele. Seda viib läbi enam kui paarikümne aastase kogemusega kiirabiarst. Ta ütleb, et mõnikord tuleb ta siia otse 24 tunnisest valvest. Täna pole sellest aga ühtegi märki. Mees on ärgas ja heatujuline. Lisaks kõigele tavapärasele, mida esmaabikoolitusel räägitakse ja tehakse, elustamine, haimlihivõte, haavasidumine, škuti paigaldamine ja nii edasi, hakkab silma tema suurepärane oskus kõike jäljendada. Tasapisi hakkangi tema esinemises nägema omalaadset etendust, pantomiimi. Kord mängib ta bussipeatuses magama jäänud kodutud, kelle kulmus pritsib verd. Kord fentanüüli sõltlas, kes kükitab keset tänavat pea jalgade vahel. Siis teeb ta järele krambihooge, lämbub keel kurgus. Või saab insuldi, laseb ühe suunurga viltu ja räägib pudikeelt. Ta lonkab nagu hüppeliigese välja väänanud sportlane, tantsib nagu korgijooki saanud piduline ja räägib kiiresti nagu kokaiini tarvitaja. Lisaks sellele, et ta on tõenäoliselt suurepärane kiirabiarst, on temast tubli annus püstiala koomikut, mõtlen päeva lõpuks. Teisel päeval on näitlemist vähem, aga seest räägib koolitaja lugusid oma tööst. Näidetel pole otsa aga äärt, üks õõvastavam kui teine. Pomms, kes nägi luulusid, et tema vasak käsi on paha, läks garaasi, sidus selle ketiga lae külge ja lõikas saega otsast. Ärimees, kell oli ilus maja ja hoovi peal kaks autot, jõi pudeli toru siili ja asus end noaga lõikuma. Väike laps, kes leidis sahtlis purgitäie vanema antidepressante, sõi need ära ja suri. Hull maailm, ohkab ta aknast välja vaadates ning soovib meile head isu. Ah jaa, koolituse sees on ka tasuta lõunad. Kahe päeva jooksul inimestega rääkides ei kohta ma kedagi, kes oleks siin relvaloa pärast. Siiski küsin kiirabiarstilt, kui tihti puutub ta kokku tulistamistega. Ta vastab, et tulistamisi on palju, peamiselt lastakse end maha. Siis muutub ta aga lõbusamaks ja kuvab seinale foto pronksiööst, kus mässaja on saanud kummikuuliga tagumikku. Sama nädala kolmapäeval külastan perearsti, psühhiaatrilt saadud paberit taskus. Küsin ääri veeri, mida võis psühhiaater suhteliselt terveal mõelda. Pereõde vaatab mind mõistmatul pilgul ja ütleb, et siia on kirjutatud ju psühhiliselt terve. On see arstide käekiri või mu enda kalduvus asju hullemaks mõelda? Lõpuks ulatab pereõde mulle tervise tõendi, millel seisab otsus. Tervisekontrolli tulemusena on tuvastatud, et soetamisloa või relvaloa saamist välistavaid tervisehädasid ei esine. Maksan 25 eurot ja lahkun. Õhtul annan PPA iseteeninduses relvaloa taotluse sisse. Lahtrisse, kus küsitakse põhjust, miks ma relvaluba taotlen, kirjutan nii. Ukrainas käib sõda ja üleüldine julgeoleku olukord on kriitilisem kui varem. Ei väida, et Eestis oleks ohtlik elada, aga ootamatusi võib ette tulla. Seetõttu soovin relva enese, oma pere ja vara kaitseks. Lisaks tahaksin käia lasketiirus ja harjutada laskmist. Miks mitte seda siis juba oma isikliku relvaga teha? Loen selle ette ka elukaaslasele, kes hakkab kõva häälega naerma. Voodis enne uinumist kerin telefonis relva kappe. Silma jääb üks Teppo Safe, mille hinn on 63 eurot. Plaanin selle peagi tellida. Esimese lasketreeningu aja saan 3. aprilliks. Mind võtab vastu sõnaaheraga tugeva vene aksendiga meesterahvas, kes küsib, mis liik relvast ma lasta tahan. Jään korraks kukalt kratsima ja otsivalt ringi vaatama, aga õnneks tuleb meelde, et taotlen ju vintraudset püstolit. Lähme lasketiiru, mille seinal torkab esimese asjana silma hiigel suur Daniel Craig, kes mängib James Bondi, loomulikult relvaga. Instruktor alustab peamiste ohutusreeglite tutvustamisest. Need tulevad ajateenistuse päevilt tuttavad ette. Esiteks, käsitse relva, nagu ta oleks alati laetud. Teiseks, relvaraud on ohutussuunas sihtmärgi poole. Kolmandaks, näpp ei ole päästikul. Seejärel räägib ta püstoli Glock 19 olulistest osadest. Õpetab, kuidas peab relva käes hoidma, kuidas salve alla panema, vinnastama, sihtima, päästikud vajutama ja ohutuks tegema. Teen natuke kuiva trenni, kuni instruktor annab märku, et ma laeks salve päris esimese padruni. Nüüd tuleb see siis ära, minu elu esimene lask püstolist. Olen mõelnud, mis tunne see ikkagi on. Panen heli summutavad kõrvaklapid pähe, see eraldab mind justkui muust maailmast. Kuulen vaid oma enda hingamist ja üha kiirenevat pulssi. Kardan kõva tagasi lööki. Tegelikult on lask köki-möki. Mingit erilist tagasi lööki pole. Olen isegi natuke pettunud. Veelgi enam, kuul lendas sisuliselt otse kümnesse. Nii lihtne ongi. Muidugi lähevad järgmised lasud täitsa mööda. Hoian paremat kätt väga pinges, lisaks vajutan liiga läbematult päästikut ja relva nina lendab üles. See on häda, millega tegelen kõik järgmised tunnid. Võti on selles, et parem käsi, millega parema käelised relva pihku haaravad, peab olema lõdvestunud. Kogu tugi tuleb vasakust käest. Eelpäästikud tuleb vajutada kiiresti, aga lasu sooritamiseks peab sõrme rahulikult enda poole tõmbama, nii et lask tuleks teatud mõttes üllatusena. See suurendab tõenäosust, et kuul tabab märki. Vähemalt nii õpetatakse algajaid PPA relvaeksamiks valmistumisel. Eksamil lastakse 15 meetri kauguselt 8-nurkset märklauda, mille suurus on umbes 30 korda 50 sentimeetrit. Kolmest lasust peab vähemalt 2 pihta minema. Aega relva haaramisest kuni 3. lasu sooritamiseni on 15 sekundit. Ehk enamikul kordadel saan trennis märklauale pihta, lähevad mu lasud harali. Puudub tabamistihedus. Seetõttu, hoiatab instruktor, võin halval päeval või suurema närviga mööda lasta. Öösel näen unes, kuidas mängin laua peal püstoliga ja saan 2 kuuli käsivarde. Ma ei tunne valu, kuulid on pugenud sügavale liha sisse, nii et naha peal on vaid väikesed täpid. Siiski lähen arsti juurde, kes koogib need suurte pintsettidega lupsti välja. Kogu selle aja mõtlen, kuidas teha nii, et minu vastu juurdlust ei algatataks. Kelle relve padrunid? Kuidas see relv relvakapist välja? Kas te teate, et relva lohakas hoidmine ja käsitsemine läheb selle ja selle paragrafi alla? Õnneks ärkan enne üles, kui uurja need küsimusi minult küsida jõuab. Siiski saan ülejärgmisel päeval politseinikult kõne. Tere. Sooviksin homme tulla teie relvakappi kontrollima. Mis kell teile sobib? Küsib meesterahvas. Oodake, pidage hoogu, vastan ülepea kaela. Mul ei ole veel seda. Olen kapi välja valinud, aga ost on veel tegemata. Räägin talle lihtsast ja odavast seifist, mis mulle depos silma jäi. Politseinik ütleb, et paraku ei paista see sobivat, kuna kapi sees peab olema ka lukustatav laegas, et relva ja laskemoona eraldi hoida. Seda selleks, et kui varas korterisse tungib ja ühe kapi ukse lahti saab, poleks tal kohe võimalus tuld avada. Taulise seifi leiab hõlpsalt mõnest ehitus või jahipoest. Ehkki uudis kallima seifi vajalikkusest ei tee mulle rõõmu, üllatab mind politseiniku abivalmis suhtumine. Pärast Tõnu koolitust kartsin, et nad üritavad mulle igal võimalusel kaikaid kodaratesse loopida. Õhtul tellingi jahipauna veebipoes seifi, kus on ka sisemine lukustatav laegas, nagu politsei soovis. Hind on 120 eurot, aga süda on rahul. Lihavõtte pühade paiku avastan, et sotsiaalmeedia, eriti YouTube, pakub mulle relvateemalisi reklaame. Tondi lasketiir näitab minut aega tõsist kõmmutamist ja kutsub osa saama tõelisest elamusest. Minu nii-öelda kodutiir, taktikalise laskmise keskus, pakub aga paketti, kus laskma kutsutakse isa koos lapsega. Siin meenub mulle koolitaja Tõnu jutt, et ka tema lapsed tegid esimesed paugud juba väga noores eas. Vaiksel laupäeval sõidan Rokal Maare keskuse jahipauna relvaseifi järele. See on üllatavalt raske, vinnan läbi seda keskuse, valugrimas näol, aeg ajalt teen puhkepause. Loodan, et ma tuttavaid ei kohta. No hei, kuidas lihavõtteid veedad, kas värvite mune ka? Ei, paigaldan koju relvakappi. Kui olen suure raudkolaka viiendale korusele tassinud, järgneb arutelu elukaaslasega, kuhu kapp üles seada. Suurepärase asjade paigutajana leiab ta sobiva koha garderoobi põrandal jalatsikarpide vahel. Teeme nalja, et nüüd saame kõige hinnalisemad kingapaari seifis luku taga hoida. Uuel nädalal helistan politseile ja teatan, et ta võib nüüd tulla. Sel hommikul teeb elukaaslane elamise ilusti korda, koristab pesuresti eest, sätib paika padjad ja toolid. Enne tööleminekut ütleb ta, et ajagu ma peekoni praadimise ais elamisest välja. Kui külalise saavumiseni on jäänud mõni minut, hakkab mulle köögi töötasapinnalt silma suur kokanuga. Panen selle igaks juhuks ahtlisse. Lisaks avastan, et kannan üleni punast Keith Haringu T-särki, mille peal on suurelt kirjutatud Love. Millegi pärast vahetan selle vana näraka sinise kodusärgi vastu. Kui olen külalise alt sisse lasknud, avan vaikselt korteri ukse. Kuulen trepikojast inimeste vestlemist. Peagi märkan, et trepist rühib üles lausa kolm vormiriides politseinikut, üks mees ja kaks naist. Üks naistest ütleb, et tema jääb ust valvama. Toho, nagu mingi haarang või? Teid on nii palju, ütlen kohmetult. Noor lokkis peaga meespolitseinik, kellega olen telefonis rääkinud, naeratab ja ütleb vabandavalt midagi taolist, et nad on lihtsalt tööpostil ja sõitsid läbi. Ei pea kohkuma, lisab ta. Pärast minu dokumendi vaatamist küsib mees, kas ta tohib jalanõudega edasi astuda, et seifi kontrollida. Naised jäävad esikusse ootama ja ringi uudistama. Mees palub mul kapi uksed lahti teha ja sisemust näidata. Näe, naine on oma käekella siia pannud, üritan nälja visata. Politseinik hindab märkmeid tehes, et seifi võiks mahtuda kuni viis relva. Ega ma üle ühe relva ei plaani, ütlen selgituseks. Seejärel naasem esikusse, kus ta hakkab minult küsimusi küsima. Millega ma tegelen ja kus ma töötan? Mida naine relva majja toomisest arvab? Kuidas naabritega läbisaamine on? Ega tülisid pole? Mis on hobid, arrastused? Ta küsib ka pooleldi muigel sui, miks mul ikkagi relva vaja on? Tunnen, kuidas ma punastan. Mainin enesekaitset ja Ukraina sõda. Te ei tunne end turvaliselt? Küsib ta. Ei, tunnen ikka. Politsei teeb head tööd, aga no igaks juhuks. Kõiksugu ootamatusi võib ette tulla. Naine, kes jäi just valvama, ütleb vahepeal, et relvakappi peaks tegelikult seina või põranda külge kinnitama. Vastasel korral võib varas kogu kupatuse kaasa võtta. Noogutan, aga lisan, et kapp on väga raske. Ja seadus seda otseselt ei nõua. Mees laseb veel korraks pilgul üle korteri käia ja ütleb siis, et rohkem küsimusi neil pole. Relva hoiutingimused vastavad nõuetele. Hakkan külalisi juba välja saatma ja head aega ütlema, kui mees pöörab korraga ringi nagu detektiiv, kellele meenub detail, mis talle rahu ei anna. Mis relva te osta plaanite? Ilmselt klokk 17 või 19 vastan. Need on head, taskukohased. Meil endal on ka klokid. Patsutab ta rahulolevalt oma kabuurile ja soovib kena päeva jätku. Aprilli keskel saan politseilt uue kõne. Meeldiva häälega naisterahvas ütleb, et nad saavad esimese relvaeksema aja pakkuda mulle 28. aprillil kell 13. Kõigepealt teooriaeksam ja kui see õnnestub, järgneb kohe laskeeksam. Tõtt-öelda olen vahepeal relvateema vaate tunustanud. Eeldasin siit sealt kuuldud juttude põhjal, et protsess võib venida ja enne suve ei pruugi midagi juhtuda. Seetõttu mõjub kõne äratuskellana. Esimesena lööb pähe, et ma ei mäleta teooriatunnist enam suurt midagi. Ma isegi ei tea, kuhu ma kommenteeritud relvaseaduse pistnud olen. On ta üldse alles? Millegi pärast mainin seda ka menetlejale. Aga seadust peate te tundma juba enne taotluse sisseandmist, kostab teiselt poolt nõudlikult. Ja seda muidugi. Pärast kõnet otsin kirjaklambriga kokku pandud relvaseaduse üles ja otsustan, et proovin seda igal õhtul natuke lugeda. Kirjutan ka lasketiiru ja broneerin 2 ülejäänud lasketundi. Viimase ajastan päeval enne eksamit, et käsi püsiks soe. Relvaseaduse läbitöötamine läheb vaevaliselt. Tähelepanu ujub kogu aeg eemale. Oleksin võinud koolitusel rohkem mõttega kuulata ja märkmeid teha. Markeriga tähtsamad kohad alla joonida. Toona tundus eksam mingi ebamäärane asi kauges tulevikus. Põgenen telefoni, lehitsen Facebooki. Silma hakkab tondi lasketiiru reklaam, mis kutsub laskma. Kui küsiti, et kes tahab üritust planeerida, siis tõstsid käe. Valik ajab silme eest kirjuks, aga kõik tegevused on maru igavad. Tondi lasketiir aitab hädast välja. Lasketiirus saad paukuda saatel ära pidada kõik võimalikud üritused. Sünnipäevad, kaasarvatud laste sünnipäevad, firmaüritused, jõulupeod, teambuilding ja nii edasi. Poismeeste õhtud, tüdrukute õhtud. Minu enda viimane lasketiirupäev on alles järgmisel nädalal. Enne pean teooriaga natukenegi edenema. Küsin tihti endalt. Milleks mulle nii detailsed teadmised? Miks ma pean teadma, kas relva välismalt soetamisel tuleb ta Eestis registreerida 5 või 7 tööpäeva jooksul? Või et kas relva transportimisel mõnda teise Euroopa Liidu riiki on tarvis relvaluba, Euroopa ühenduses edasi toimetamise eelluba, Euroopa ühenduses edasi toimetamise luba või neid kõiki 3? Kui tekib vajadus, saan ju seadusest järele vaadata, ega pea prügikast pole. PPA teooriaeksam koosneb 10 valikvastusega küsimusest. Kõik variandid võivad olla õiged, aga kõik ei saa valed olla. Eksami läbimiseks tuleb saada vähemalt 8 silma 10. Aega on 30 minutit. Umbes nädal enne eksamit võtangi ette Tõnu saadetud näidisküsimused, mida on kokku oma 14 lehekülge. Kui mõni küsimus või vastus jääb segaseks, kirjutan Tõnule, kes vastab kiiresti ja ammendavalt. Muu hulgas saab selgeks, et olen veebis toetunud aegunud relvaseadusele. Päev enne eksamit sõidan viimasesse lasketundi. Seal ootab mind uus instruktor, vana olla puhkusele läinud, kes annab ridamisi häid näpunäiteid ja mis peamine, toob mulle ette aina uut moona. Ta laseb mul tulistada 15 meetri pealt, siis 5 meetri pealt, vahepeal 3, siis jälle 5 padrunit korraga. Ma pean tunnistama, et kui varem pole laskmine mind erutanud, siis nüüd tunnen esimest korda teatud hasarti. Ma tahan lasta täpselt, kiiresti ja palju, nii et märklaud saab tihedalt auke täis. Mulle meeldib salve pidemesse löömise klõps ja vinnastamise kergus. Mulle meeldib, kui pärast viimast pauku püstoli kelgu taha lööb ja padrunipesast õrna püssirahulõhnalist suitsuninna keerutab. Paar meetrit eemal kohtub hüls betoon põrandaga. Kõlin, mis annab märku, et aeg on minna tabamusi kontrollima. Ja siis algab kõik uuesti. Hiljem ütleb instruktor, et lasin 39 padrunit rohkem kui pakett ette nägi, mistõttu pean juurde maksma 19,5 eurot. Pärast lõunal üritan relvaseadusest ja Tõnu saadetud näidisküsimustest viimast võtta. Mind jääb kummitama üks küsimus. Miks näiteks adapter, see on relva osa, on siviilkäibes keelatud, aga helisummuti ega laseresihik mitte? Kas neid võib siis igamees osta? Tõnu vastab, et hetkel pole neil üldse käivet. Keelatud ka ei ole, sest saab osta relvaloa alusel. Segane värk, et teile eksamil liiga lihtne poleks. Kahjuks täna selline olukord, kirjutab ta. Reedel, eksamipäeval, ma materjale enam läbi ei vaata. Lasen ajul veidi puhata. Laskmises olen üsna kindel, teoorias pigem kahtlen. Kuklas tiksub tunne, et küllap ootavad mid keerulised konksuga küsimused, mis tõttu kukun kolinal läbi, nagu Tõnu prognoosis. Pesen prilliklaasid kraani all seebiga puhtaks, et näeksin paremini märklauda ja sammun politsei peamaja poole. Närv on sees. Jõuan legi 20 minutit varem, aga politsei peamaja fuajee on juba inimesi täis, kokku umbes 15 inimest. Kõik on mehed, pigem vanemajalised. Tunnen ära ühe päevitunud jumega eksministri, kes heatujuliselt kõrvalistujale relvaseaduse paragrafe tsiteerib. Seejärel kutsutakse meid nimepidi järgmisse ruumi, kus laskume keldrikorrusele. Mul on juba 30 aastat relvaluba, aga viimane kord jäi uuendamata ja nüüd ma siis olen, teeb eksminister politseinikuga juttu. Lasketiiru ees on väike klassiruum, kus alustame teooria eksamiga. Kogu aja olen jälginud meid kanseldavate politseiametnike suhtumist ja käitumist ning pean tunnistama, et see on läbini lugupidav ja professionaalne. Keegi ei küsi, et noh, mida sina siit veel otsid? Kui olen umbes neljanda küsimuse juures, tõuseb eksminister püsti ja ütleb, et temal on valmis. Meenub ka Eerik Korgu jutt, et tema läbis eksami 45 sekundiga. Päris sellist kiirust ma üles ei näita, aga mida küsimus edasi, seda enam veendun, et sain väga lihtsa pileti. Mõttes tänan Tõnu, et ta valmistas mind ette palju hullemaks. Mõni minut hiljem ütleb eksamineerija, et kõik vastused on õiged ning palub mul kuulivest selga panna ja laske eksamit oodata. Tunnen enda enesekindlalt. Seisan klassiruumi tagaotsas ja jälgin mängu. Rind kummis nagu patrull politseinikul. Teisel pool on samuti küsimused, ütleb politseinik mehele, kes uisapäisa pooliku töö esitab ja pakub lehte tagasi ulatades võimalust jätkata. Soovi kedagi läbi kukutada ei näe ma kuskil. Pakun, et enam kui pooled saavad teooriast läbi. Vahepeal kuulen, kuidas eksminister revolverist paugutab. Ta väljub lasketiirust rahulolevalt, jagab paremale vasakule paar kommentaari ja lahkub. Lasketiir on hämaravõitu. Laudadest löödud seintel on õrn soe valgus, mis meenutab sauna eesruumi. Kõigepealt loen üles kolm peamist ohutusreeglit ja teen enda ees kõrgel pukil seisva klokk 19 ohutuks. Seejärel keeldun proovilasust, nagu soovitas viimases trennis instruktora. See tekitavad vale mulje, nagu oleks ka eksamil piiramatult aega sihtida ja lasta. Esimest korda tunnen tõelist närvi siis, kui eksami vastuvõtja palub mul kolm padrunit salve laadida. Käsi on korraga higine ja väriseb. Kardan, et padrun võib salve pressimisel käest lipsata, vedru survel lakke lennata. Mu kõrval võtab koha sisse ka teine mees, kellega sooritame eksamit koos. Paneme kõrvaklapid pähe ja jääme ootama. Kui kõlab signaal, haaran relva, pinnastan ja vajutan kiiresti kolm kõmakat. Ei oska öelda, kuidas läks. Relva langetades näen, et kaks on kindlasti pihtas. Olemas. Teeme relvad ohutuks ja kiirustame koos paarilisega tabamusi lähemalt uurima. Minge! Kostub teise mehe suust, kui ta näeb, et ta sai vaid ühe tabamuse. Ta räägib käsi laiutades, et trennis laseb ta kahe sekundiga kõik kümnesse. Siin aga läks totaalselt tuntsu. Mulle teatab eksamineerija kuivalt, et eksam on läbitud ja relvaluba saabub järgmise nädala jooksul digitaalselt. Kahju ainult, et füüsilist tunnistust pihku ei anta. Tõuksiga koju sõites tunnen rinnus kergust ja rahulolu nagu ikka pärast õnnestunud eksamit. Ma õppisin ja pingutasin ning see tasus end ära. Aga mis edasi? Kas relvaluba on midagi, mida ma päriselt tahtsin või veelgi enam vajasin? Tegelikult mitte. Tõele au andes ei oskagi ma sellega midagi peale hakata. See pole unistuse täitumine. Jõuan isegi mõelda, et võib-olla palun nüüd, mille eksperiment läbi, relvaloa hoopiski tühistada. Äkki toob veel mingi jama kaela. Minu relvaloa taotlemine kestis poolteist kuud. 15. märtsil saatsin esimese meili ja 28. aprillil sooritasin eksami. Maksma läks see 660 eurot ja 50 senti. Ilmselt on võimalik läbi ajada ka vähemaga, kui võtta odavam koolitus, soetada odavam seif ja omada varasemast esmaabikoolituse tunnistust. Ka lisamoona peale ei pea ilmtingimata raha kulutama. Kas taotlemine on kerge või raske? Kindlasti ei käi see nipsust, et annan taotluse sisse ja järgmisel päeval ostan juba relva. Vajan käia koolitustel ja arstide juures täita dokumente. Õppisin teooria eksamiks umbes nädal aega igal õhtul tunnikese. Samas pean ma seda kindlasti lihtsamaks kui autojuhi lubade omandamist. Viimane kestab kauem, sisaldab rohkem eksameid. No nii kooli kui ka transportiamet eksam ja see on ka kallim. Järgmisel nädalal saan politseilt meili, kus öeldakse, et mulle on väljastatud digitaalne relvaluba. Kui soovin relva soetada, on võimalik esitada relva soetamisloa taotlus. Mainin seda ka paarile sõbrale. Nad küsivad, mis relva ma siis ostan? Pagan, kas see ongi kõik? Äkki ikkagi soetamisloa taotlus sisse anda ja relva hankida? Loo autor ja audioluugu luges Lennart Ruuda, toimetaja Ille Saluäär. Salvestus, helikujundus ja originaalmuusika Janek Murd. Levila 2023.